Pues tempo agora para o deporte, como xa se adianta, vamos, hoxe o protagonista é o balonmán. Para falar desta disciplina temos outro lado da liña telefónica o Fran Teixeira, o adestrador do club de balonmán Chapela. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, míster, por atendernos unha vez máis cando estamos xa pois na recta final desta Liga da Primeira Nacional, logo dunha fin de semana con resultado positivo para o Chapela, que superou o Porriño por 32-21, un partido que penso resultou máis complicado, alo menos nos primeiros minutos, do que logo o marcador reflectiu, non?
Bueno, sí, é normal que o equipo contrario, en ese caso Porriño, bueno, xa que ten forzas e pode estar loitando por ambición e por sacar os puntos adiante, sempre o inicio sempre é complicado. Nos tamén moitas veces nos costa entrar nos partidos, pero bueno, logo a verdad que desde o minuto 20 ao final pois a cousa foi máis elevada, non?
Pois nos primeiros minutos no que o Pecha Cancelas, non, pois intentaba tamén pois facerse con ese partido, aínda que hai que decir que estas alturas de liga pois as cousas están xa bastante claras tanto na cabeza como no pozo da táboa. Logo falaremos da situación da SAR, que ten aínda a marxe para a permanencia, pero bueno, na cabeza da clasificación xa hai varias xornadas que o liderado de Atlético no base Calvo Xiría deixa bastante lonxe, non, as aspiracións do resto dos equipos.
Sí, sí, xa están matemáticamente os dous clasificados, inda que quedan 8 jornadas, inda que, bueno, clasificados, non quere dicir que o primeiro posto inda teñen que xogarse porque quedan esas jornadas, eles teñen que enfrentarse tamén entre sí, bueno, inda hai partidos para a ver quen é o campeón, inda que o Novaso ten bastante máis fácil, xa que leva 3 puntos o segundo, e o enfrentamento directo entre eles no Rosal, no Basiria e o Novas, só o primeiro posto, inda que a mellor xa o ten, e o Siria, pois, bueno, pois está tamén clasificado, non? Son os dous equipos que foron máis regulares durante a temporada.
Pois dous equipos que pouco a pouco se foron afastando hasta deixar xa pois unha brecha non importante co resto de equipos, e o que sí é certo é que terceiro, cuarto, quinto posto no que está o Chapela pois están moi apretadiños, non? Nun pano no que igual aínda as xornadas que restan poden decidir aínda, non? Como van a ser esas posicións que non necesariamente teñen que ser como están agora, non?
Sí, a verdade é que aínda está dous equipos igualados e nos a 3 puntos deles, pero en este momento a verdade é que somos os 5 equipos que salimos a loitar por o título. Entonces terceiro, cuarto, quinto, pois a única opción que te dá é o posto en donde podas finalizar, non? Porque o inicio da temporada éramos os equipos que loitábamos por xogar a fase de ascenso.
Un obxectivo que sempre está na mente, non, do balonmán Chapela, sair dende o inicio de liga buscando ese obxectivo que este ano, pois lamentablemente non puido ser, aínda que en moitas temporadas, non, ano tras ano, si se ten acadado ese obxectivo, supoño que con todo o que se intentará é quedar, malia que fora xa deses dous primeiros postos, o máis arriba posible, non?
Sí, sí, a verdade é que o que queremos, foi unha temporada que, bueno, moitos equipos tamén pode pasar outros anos, e nos fixemos unha plantilla en donde estuvimos moito tempo sin moitos jugadores debido as graves lesións que tuvieron, o caso de Rubén, que foi o máximo goleador do equipo ano pasado e só leva o partido sábado do partido anterior moi poquinhos minutos. Tanis, pois, te digo do inicio do plantel, non? Tanis estuvo toda a primeira volta tamén con outra lesión de rodilla sin xugar, Leo se nos marchou a traballar como normal para Francia, Pablo tuvo motivos de estudios, Serguei o deixou, Camino tamén se nos lesionou tamén a mitad de temporada, e logo, bueno, hubo as lesións normal, pero bueno, unha plantilla de 15 xugadores que 6 xugadores pois non estén xugando, pois foi unha adversidade, pero bueno, coincidiu este ano e outros anos lle coincide a outra xente. Nos confiábamos en que o caso de Rubén, o caso de Tanis, inda que sabíamos que estaban lesionados ao inicio da temporada, tampouco sabíamos que iban a estar tanto tempo a nivel de atención médica esperando unha situación desagradable, que era unha operación. E, bueno, sucedeu, aconteceu así esta temporada e hai que seguir traballando con a xente de abaixo que está axudándonos muitísimo, sobre todo nos adestramentos, xogando partidos. Bueno, é unha temporada que hai que seguir, que ainda quedan contas xornadas.
Unha temporada típica, non? Por esas numerosas baixas, por esas numerosas lesións que con todo deixan o Chapela agora na quinta praza e pensando xa entendo na próxima xornada na pista do Lalín, outro deses equipos, non? Que pelexaba por estar na parte alta da táboa e que agora, pois bueno, este encontro, non? Entre os dous que estades aí nese pano de puntos, como eu decía, tamén pode de alguna maneira cambiar as cousas, non? Decidir esas posicións entre o terceiro e o quinto clasificado.
Sí, claro, ¿no? Sinda, quedan 4 jornadas, son 4 jornadas complicadas, porque temos que xogar con o Lalín, temos que xogar con o Bou, temos que xogar con o Sar, temos que xogar con o Novas. O Lalín ven de perder de un gol en Carballo con o Siria, que era un partido en donde podían decidir ese segundo posto. Bueno, pues é outro dos equipos que non entra na fase, querá como nos quedar no mellor posible.
Pois un partido que supoño preparades esta semana. Como está a enfermería, Fran, para ese encontro do sábado en Lalín?
Bueno, o tema de ahora a enfermería, que Rubén pues a su o semana pasada en no grove en defensa, esta semana xa o metín uns minutiños tamén defensa en ataque. Xa recuperamos a Tanis. O normal é que os xogadores como Leo, o propio Pablo, que está ahora finalizando os estudios, camino sigue lesionado, non vai a xogar creo que a resta da temporada. O que te comentaba antes, que Serguei o deixou. O sea, en este momento o plantel está ben, pero moi cortiño, con poucos efectivos seniors, pero son xogadores que loitan a morte, son xogadores que se pegan en cualquier momento, e o problema que teñen é que algúns deles non teñen o descanso que podían ter con outros compañeiros no banquillo, pero bueno, o asumen perfectamente. En vez de xogar pois 30, 40 minutos, pois moitos teñen que xogar 60.
E con opcións, entón, de traer un resultado positivo de Lalín. Supoño que tamén o Lalín, como decías, ¿no? Logo do resultado desta pasada fin de semana, logo de perder por un punto ante o Calvo Xiria, pois os ánimos igual tampouco están todo mellor que deberan, pero neste caso o partido é na súa casa ante a súa afección e tamén queran deixar, ¿no? A constancia da súa loita.
Sí, claro, claro. Aparte, o Lalín ten unha ventaxa respecto a moitos equipos, non? Que ten unha plantilla moi larga, moitos xogadores. Como dices ti, xogan na casa, veñen de un partido de perder de un gol, tampouco tuveron que fixar mal. Evidentemente, querrán ganar e non deixar esa tercera posición que les teñen ahora en este momento, ¿no?
Pois un partido que vai decidir, non? De seguro, en boa medida, como vai acabar esa parte alta da táboa, eses 5 primeiros clasificados, pero tamén queremos aproveitar, Mister, que está hoxe con nós para falar do outro equipo, da Primeira Nacional, que protagoniza xunto coa Chapela estes interesantes derbis do balonmán local, que tanta afección teñen aquí neste concello, tanto en Chapela como en Redondela, que Azar Plástico, un Azar que está a pasar por apuros e que despois da derrota está pasada fin de semana ante o Lavadores se complica aínda máis a súa permanencia, aínda que matemáticamente hai puntos aínda en xogo suficientes para salvar a categoría, non?
Claro, claro, aínda quedan 8 puntos. O problema que ten a ser en este momento é que non dependen deles solos. É dicir, eles poden ganar partidos, pero en este caso que está aí abaixo do Rasoeiro, O Rasoiro tamén pode ganar puntos, no campo deles tamén é un campo tamén difícil. Ese é o problema que en este momento pode ter Axar, pero bueno, como comentaches, son 8 puntos os que hai en xogo, con unha diferencia de 3, e que evidentemente Axar non vai a tirar a toalla porque van a estar aí, e sobre todo loitando contra un equipo que pode ter o mismo nivel. A única diferencia que hai entre os dous é que Axar ten que ganar partidos para doblegar a Rasoeiro, e a dificultad é que Rasoeiro tamén ten 8 puntos en xogo e que tamén pode facer puntos e quere escaparse dai. Ese é o problema. O problema non é só que Axar gane puntos, senón que ganen puntos e que o Rasoeiro deixe de ganar, non?
Está claro, non dependen de algún tropezo dos outros equipos, non? Mentre Rasoeiro e Camariñas, neste caso, dependen deles mesmos, que son os dous equipos inmediatamente por riba da Sar, pero tamén o calendario aquí pois se vai xogar un papel importante, non? A próxima fin de semana a Sar pola súa banda recibe o Ar Coruña, está na oitava posición, non teñen xa nada en xogo os coruñeses neste caso, pero o Rasoeiro ten un importante partido co Camariñas, como decimos, o Camariñas está 3 puntos por riba en dos do Grove, e aínda que en principio está a 6 puntos do descenso, pois bueno, quedan 8 en xogo e supoño que tampouco van a dar ningunha facilidade, non, nese encontro.
No, bueno, está claro. O tema do Camariñas é que, como dices ti, está a 6 puntos. Faltan 8. O sea, o Camariñas xa non é que gane el, senón que Asar ten que facer dos 8 ou 6 para conseguir acercarse a Camariñas. Eu creo que ese partido, para min particularmente, do Asar o Ar, vai a ser moi importante pasar, porque se Asar son 2 puntos máis que ten en xogo, e o que o acasar o que ten que pensar en este momento é ganar sus puntos, independentemente do que fagan os demais. A partir de aí, como non dependes de ti, a dependencia que tean a Sar en este momento é ganar os puntos, os máis puntos posibles que teñen eles en xogo. A partir de aí, bueno, pois o que dices ti, pois, oi, pois hai un Rasoiro Camariñas. Camariñas baixou moito agora. De feito, nos chegáramos fácil, fai pouco tempo, no seu campo só logramos empatar. Eles, independentemente de que podan ir a Rasoeiro, no Grove, o Rasoeiro se xoga bastante máis co Camariñas. Entonces, aí pode entrar moito a situación de mentalización, a situación como vai o partido, que si o Rasoeiro se vai para arriba, o Camariñas deixe un pouquinho o partido, esa situación vai a dificultar a Sar, porque Rasoeiro en casa é complicado se ten a todo o equipo, e aí vai a ser moi importante. Pero o máis importante de todo é que o Sar poda ganar. Yo, Ar, eu penso que, bueno, como dices, o Ar xa está aí unha posto aí ao medio da tabla, e que, bueno, pode deu disgustos a moitos equipos, a moitos. De feito, pois, ganou en Lalín, por exemplo, é un equipo difícil, pero, bueno, eu creo que ese partido non pode ganar a Sar, non?
Pois non lle queda outra, non? O equipo de Redondela que gañar os 8 puntos que quedan en xogo, alo menos intentalo, e logo pois agardar, non? Algún tropezo do Rasoeiro, que neste caso é o rival directo, non? Pola permanencia. E antes de despedirte, Fran, non quería tampouco deixar pasar a oportunidade de facer un pouco de balance tamén do balonmán feminino en Redondela. Os dous equipos van continuar o próximo ano na división de honra plata feminina logo de rematar esta temporada. Facíamolo, pois lamentablemente con dúas derrotas, nin Asar puido co seu rival, neste caso co Oviedo, pelexaban pola terceira praza, finalmente as mozas da Asar son cuartas, e o Cies Chapela pois tampouco puido facerse, non? Cos puntos en xogo ante nada menos que o líder, o Cleva León, que pois podía en este caso festexar o título aí en Chapela, pero certo é que as mozas de Chapela xa chegaban a este último partido cos deberes feitos, que eran en garantir a permanencia tamén nesta categoría tan exixente, non, do balonmán e de tan alto nivel.
Sí, a verdade é que impresionante como está a a división de plata femenina con moitos equipos da provincia en esa categoría. A SARS fixo unha competición extraordinaria, porque quedar aí arriba loitando con os equipos grandes desta categoría, pois foi un éxito para pasar. Chapela saliu con a intención de salvar a categoría, con moitas jugadoras novas, e, bueno, o conseguiu. Esta semana eu vi ese partido bueno, da que estuvo igualado durante 20 minutos, o que estaba luchando por quedar campeón. Evidentemente, os nerviosismos do inicio e o onso do Chapela repercutiu na puntuación, nos puntos, o sea, iban moi igualados, empatados, pero bueno, logo no momento que empezou o traballo, sobre todo físicamente, no que leva un equipo que casi profesional para querer subir a primeira categoría, claro, cando empezaron a perder as forzas o Chapela e o que leva a correr, pois evidentemente rompeu o seu partido, elas estaban xogando por o título, non?
Pois está claro, non, a diferencia viuse no parqué, como decíamos, afortunadamente o Chapela xa non tiña en xogo a permanencia, estaba xa matemáticamente, non, un ano máis na división de honra plata femenina, penso que xa é a boa nova, non, para o balonmán, que tamén neste caso o feminino nos vai deixar novamente interesantes derbis na honra plata femenina a próxima temporada. O Gaia tamén na primeira nacional masculina, poidamos seguir a disfrutar destes derbis entre o Chapela e a SAR, aínda que a cousa está complicada, pero o dito, non, quedan aínda 4 xornadas e pode pasar de todo, así que confiemos, non, en que isto así aconteza.
Sí, é verdade. Logo, sempre nas competicións acaba a competición, pero non acaba a situación puntual de cara ao ano pasado, non? Pasar, ojalá non teña ese penúltimo posto, si por desgracia o ten, pues sempre tens que esperar moitas veces aos setores que se xogan de as categorías de ascenso ascenso de territorial a Primeira Nacional, ascenso de Primeira Nacional a Primeira B, descensos de Primeira B, o sea, esa situación vai a repercutir e ojalá a SAR, se non é por un motivo que poda ser por outro e que poda continuar na Primeira Nacional.
Sí, porque está claro, non, que os arrastres e as, pois, como queden, non, o resto de categorías, sempre hai variacións, non, tanto nos ascensos como nos descensos, que poden tamén repercutir, beneficiar ou prexudicar, non, neste caso, esperemos que a SAR poida beneficiarse no caso de que non consigan, non, cos resultados, esa permanencia na Primeira Nacional.
Claro, o que normalmente está pasando. O que pasa é que logo te podes encontrar de que algún equipo de territorial, como o Carballal ou o Ribeiro, que son os que van a xugar o ascenso a primeira, pois poden ter a sorte de ascender, pero tamén pode ter a sorte de ascender o Novas ou o Silla. Entón, sempre hai un grupo de 16 jugadores, de 16 equipos como hai agora, pois sempre ten que o ben o completan os que ascenden, ou a situación moitas veces sucede que nadie ascende, que nadie descende. Entonces, que eu creo que non vai a ser así. Eu creo que Novas vai a ascender, eu creo, por a plantilla que ten. Entonces hai unha plaza libre, o que non sei eu como vai poder o propio Carballal, o propio equipo de Rivadavia, que van a fase sector para ascenso, cual vai a ser a situación puntual destes equipos. Entonces, bueno, o primeiro é actual, ¿no? O primeiro é que a SAR gane o AR, que é o que ten que facer, e a partir de aí, pues, sumar puntos, en este caso, o Rasueiro, o propio Camariñas, pero sobre todo o Rasueiro, que non os haga, claro.
Pois a ver, a que ver, emocionante van estar estas 4 xornadas que restan desta Primeira Nacional Masculina, aínda que despois, como de o míster, pois unha vez rematada a Liga, aínda dependendo, non, deses ascensos e descensos, pode haber aínda algunha variación. Moitas gracias, Fran Teixeira, por estar hoxe con nós. Moita sorte para ese partido da próxima fin de semana ante o Lalín, e seguiremos moi pendentes da actualidade do balonmán aquí no noso concello.
Moi ben, gracias a vos.